Intervju Radija Študent.
Vrsto pogovorov s predsedniškimi kandidati nadaljujemo z Ljudmilo Novak, predsednico Nove Slovenije. Ljudmila Novak, profesorica slovenščine in nemščine, je po prenehanju učiteljske poti leta 2000 zavila v politiko. Kot članica Nove Slovenije je opravljala funkcijo županje Moravč in predstavnice občine Moravče v Združenju podeželskih občin Evropske unije. Leta 2004 je bila izvoljena za evropsko poslanko. Po odstopu predsednika stranke Andreja Bajuka je prevzela krmilo stranke. Leta 2011 je tako stranka NSI pod njenim vodstvom ponovno vstopila v parlament, iz katerega je izpadla 3 leta prej. V sledečem intervjuju smo z Ljudmilo Novak med drugim govorili o njeni viziji za Slovenijo, o priložnostih, ob katerih bi se kot predsednica oglasila in o potencialu sodelovanja med državo in cerkvijo. Prisluhnete pa lahko tudi o temeljitvi njenega predloga predsedniškega veta in opisu drugih pobud, ki bi jih predstavila državnemu zboru.
Predsednik, ste rekli, da mora biti vizionar in zato me zanima, kakšna je vaša vizija za Slovenijo v prihodnosti?
Da bo Slovenija ena od najbolj uspešnih držav, ker mislim, da imamo za to potenciale. Seveda je pa treba narediti nekaj korenitih reform in sprememb, še posebej na področju naših podsistemov, pokojninske reforme, zdravstvene, tudi na področju družinske politike, ker vemo, da se soočamo s demografskimi spremembami in težavami, kar bo pereč problem tudi v prihodnosti. In pa država mora čim bolj poenostaviti postopke in zmanjšati davke za podporo gospodarstvu, zato da bo Slovenija še bolj zacvetela.
Če nam je predsednik povezoval in združeval Slovence, na podlagi katerih vrednot in idej bi vi združevali Slovence?
Na podlagi medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. V Sloveniji živimo različni ljudje, imamo različna verska prepričanja ali smo pripadniki, podporniki različnih strank, imamo lahko tudi različne vrednote, vendar tukaj smo Slovenci, moramo sodelovati, skupaj živeti in iskati tisto, kar je skupno in kar je dobro za vse. Torej, če se znamo medsebojno spoštovati, pogovarjati, iskati tisti skupni cilj, k temu težiti, potem bo Slovenija še bolj uspešna.
Vseeno to me v bistvu zanima, ravno zato, ker smo ljudje tako različni, imamo veliko različnih idej in prepričanj. Pa gotovo morajo obstajati neke vrednote, ki bi pa lahko vse nas povezovali. To me zanima, kaj mislite, da bi neke vrednote, ki bi vseeno vse Slovence združevali?
Slovenija je naša skupna domovina. To je zagotovo tista največja vrednota. Da si večina ljudi želi, da napredujemo, da imajo ljudje zaposlitev, še posebej mladi, da ne odhajajo v tujino, da svoje znanje uporabijo tukaj doma, da si ustanovijo družine, da živijo mirno življenje in na koncu tudi, da dosežemo neko blaginjo in pa tudi primerne tako plače kot primerne pokojnine. To so naši skupni cilji. Potem je pa seveda pomembno, da temu sprejemamo spodbudne ukrepe. In k temu mora tudi predsednik države spodbujati oziroma mora biti vizionar v tem smislu, da sproža pogovore o teh temah in da tudi spodbuja politiko, da sprejme ustrezne ukrepe v podporo tej viziji.
Kot predsednica imate seveda možnost posegati v javni dialog. Ali bi komentirali, na kakšen način, recimo begunsko krizo, kako bi jo komentirali?
No, jaz moram vedno komentirati stvari tudi kot predsednica stranke in sem to tudi komentirala. Torej, da imamo sočutje in da pomagamo ljudem, ki so se znašli v življenjski nevarnosti zaradi vojne in stisk, ki jih doživljajo, da jim seveda pomagamo tako, ne vem, s hrano kot z drugimi potrebščinami, da pa jih sprejmemo toliko, kot jih lahko glede na naše kapacitete, zmožnosti. Ker vemo, da Slovenija je tudi precej revščine in moramo v prvi vrsti poskrbeti za domače. Seveda pa nudimo tudi pomoč tistim, ki se znajdejo v taki življenjski nevarnosti. Kar se pa tiče migrantov, pa seveda mi ne moremo sprejeti tisoče in tisoče migrantov, ki so takrat šli v reki čez slovensko zemlje. Imamo pa že tako mi, vsako leto več tisoč ljudi sprejmemo, zaradi tega, ker nimamo dovolj delovne sile za določene poklice, določena področja, na katerih pač tudi vsi Slovenci ne želijo delati. Tako da mi že imamo migrante, prav pa seveda je, da jih sprememo toliko, kolikor jih potem tudi lahko zaposlimo tam, kjer so naše potrebe in tudi vključimo v družbo.
Kakšen bi bil vaš odziv na bodoči protest proti beguncem, takšni, ko so se tudi že dogajali?
Tudi sama sem že večkrat rekla to, da do vsakega človeka moramo imeti spoštovanje, ga moramo spoštovati. V življenjski nevarnosti in ko je res begunec, je treba pa Slovenija v skladu s svojimi možnostmi pomagati, nikogar diskreditirati ali diskriminirati. Seveda pa to mora biti tudi v soglasju z državljani oziroma pri tem moramo gledati tudi na potrebe slovenskih državljanov.
Da bi se recimo odzvali na zbiranje podpisov za referendum pred cerkvijo ali pa na pridige o referendumu v cerkvi, kakšen bi bil vaš odziv na to, glede na to, da imamo pač ločitev države od cerkve?
Ja, to je dobro, da je cerkev ločena od države, ampak tako kot se država ne sme vmešavati v notranjo ureditev cerkve ali na to, kaj duhovniki govorijo v cerkvi, je pa na drugi strani država svojimi inštitucijami dela za državljane. Sama podpiram sodelovanje, ker oboji delamo za državljane in tam, kjer je mogoče dobro sodelovanje, ker je to v prid državljanu. In to je glavni namen tega sodelovanja kljub ločenosti.
Torej ne bi komentirali, se vam ne bi zdel to neprimerno, da bi to zbiral za referendum pred cerkvijo?
Lejte, na prostor pred cerkvijo je pač prostor, kjer se ljudje srečujejo, če jim pristojni to dovolijo, lahko zbirajo, posod pa tudi to ni dovoljeno.
A bi komentirali te izhode odbora za zaščito pravic Janeza Janše?
Živimo v demokratični državi, zato pač imajo ljudje tudi pravico do zbiranja in tudi do svobode govora.
V nedavnem televizijskem soočenju ste dejali, da je arbitražno odločitev treba izvesti. Vzamemo, kar je naše in če Hrvati nočejo nekih vasi, bi jim po arbitražni razsodbi pripadali, jih bomo pa mi ohranili. Ali ne bi takšna poteza še poslabšala odnosov med državama in povzročila, da bi nas Hrvaška obtožila okupacije? Torej, kako bi ste vi lotili izboljševanje odnosov med državami?
No, ne morejo nas obtožiti okupacije, če pa nočejo izpolniti odločbo arbitražnega sodišča. Sama sem nasprotovala takrat ob odločitvi za arbitražo, ker menim, da je Slovenija imela takrat tako močna pogajalska izhodišča, da bi se brez tega lahko dogovorili dokončno o meji. Zato je prišlo pod patronatom Evropske komisije do odločitve o arbitraži, sedaj odločbo imamo in predvsem tisti, ki so takrat se tako zelo zauzemali za to arbitražo, bi morali biti prvi v vrsti, ki bi iskali vse možnosti, kako to odločbo tudi implementirati.
V prihodnosti kot predsednica, kako bi lahko izboljšvala odnose in kakšni diplomatski koraki bi vi sprejeli kot predsednica za implementacijo arbitraže?
Predsednik države mora dobro sodelovati z vlado, še posebej s predsednikom vlade, z zunanjim ministrom in morajo govoriti z istim jezikom, kar se tiče zunanje politike. In predsednik države je tudi, ki predstavlja državo, tudi tisti, ki ga pošlje vlada, tako rekoč, ali pa gre za to, da navezuje čim boljše stike z drugimi predsedniki, z drugimi državami. Tako da predsednik države mora nekako si prizadevati za dobre odnose. Implementacijo oziroma konkretne stvari, to je pa naloga vlade. Kot predsednica države bi pa predvsem delala na diplomatskem področju in pa na konkretnih pogovorih, na dialogu z drugimi državniki.
Kako bi kot predsednica izbrali najprimernejšega kandidata za KPK, glede na možnost, da lahko senat zavrne predsedniškega kandidata? Ali bi predlagali spremembo postopka izbire predsednika KPK?
No, aktualni predsednik je večkrat poudaril, da bi naredil nekatere spremembe, zdaj takšne so kot so. Potem bi seveda preučila, ali je to možno izpeljati v okviru danih procedur. Predvsem bi pa pri predlogu gledala na to, ali je ta kandidat strokovno usposobljen in ali je tudi moralna avtoriteta in kako je ravnal v preteklosti. Ko bi dobila te odgovore, bi nekoga predlagala, ker ni dovolj, da je nekdo samo strokovnjak, pa po drugi strani nima ustreznih kompetenc, prav tako ni dovolj, da je nekdo moralna avtoriteta, nima pa strokovnega znanja in ni spoštovan, oziroma če moralna avtoriteta mora biti spoštovan. To se pravi, vse te komponente so izredno pomembne. Zame najmanj pomembna je pa politična pripadnost, ker to je lahko tudi veliko krat ovira, ampak prva stvar mora biti usposobljenost in pa človeške kvalitete.
Torej ne veste še, ali bi predlagali spremembo postopka?
Najprej bi ga morala tudi temeljito pogledati in videti, ali obstajajo res take težave, ali ga je potrebno spremeniti, potem bi pa predlagala ukrepe, pri tem bi se pa posvetovala tudi z aktualnim predsednikom ali pa predhodnimi, ker imajo določene izkušnje.
Po katerim kriteriju in kako pogosto bi uporabljali pravico pomilostitve?
O pomilostitvi je treba dobro premisliti, vsak primer posebej pretehtati. Nikakor ne bi pomilostila lumpov, tistih, ki so kradli ali zlorabljali svoj položaj. Bi se posvetovala z ministrstvom za pravosodje o konkretnem primeru. Če bi šlo na primer za mladega človeka, ki je v mladostni zagnanosti naredil neko veliko napako in jo obžaluje in je pred njim še tako rekoč celo življenje, ali morda družinskega očeta, mamo, ki sicer je dobro skrbela za otroke, pa je spet prišlo mogoče do kakšnega grozljivega dejanja, ki ga obžaluje. Tako da bi se pa pred tem dobro posvetovala, nikakor pa ni primeren razlog za pomilostitve kakršnekoli politične povezave ali pa pritiski.
Predstavite, kako bi deloval posebni odbor za prihodnost, za katerega ste dejali, da bi ga predlagali državnemu zboru.
Torej, predsednik države kot tisti, ki ima vizijo o prihodnosti države, mora sprožati te pogovore, dialog. In nekatere države, na primer Finska, ima takšen odbor v državnem zboru, tudi mi smo ga že predlagali, ki deluje prav s tem namenom, da ni vezan strogo na opozicijo, koalicijo, ampak tudi s pomočjo debate z drugimi strokovnjaki, vabljenimi gosti, razpravlja o tem, kakšna bo prihodnost države in v katero smer mora iti država s svojimi ukrepi. Take pogovore mora spodbujati predsednik in to bi jaz pričakovala od tega odbora za prihodnost v državnem zboru.
Glede na to, da 107. člen ustave predsednika ne omejuje, da bi izrazil svoje mnenje državnemu zboru, me zanima, ob katerih priložnostih bi državnemu zboru izrazili svoje mnenje.
Ja, torej predsednik države, predsednica pride v državni zbor, če to zahtevajo poslanci, lahko pa tudi na lastno pobudo. In sicer bi to storila v primerih, ko bi menila, da ali gredo stvari v napačno smer, in je treba na to opozoriti državni zbor, ali bi imela takšne predloge, za katere se bi mi zdelo vredno, da jih predstavim tudi državnemu zboru, ki je zakonodaje, sprejema zakone in bi potem lahko razmislili, v katero smer naj gre zakonodaja.
Pa imate mogoče že kakšne pripravljene predloge oziroma neka področja, za katera veste, da boste pripravili predloge, ki jih boste predstavili državnemu zboru?
Sama sem že tudi predlagala nekaj sej pristojnih odborov. Prav danes sem se udeležila konference na inštitutu Jožefa Štefana, kjer sem bila tudi govornica na temo demografski izzivi. To je velik izziv v prihodnosti in že sedaj, ki zahteva določene ukrepe, reforme naših podsistemov, ki nam bo povzročil v prihodnosti tudi kar nekaj težav, nismo pa še odločno se lotili spreminjanja, na kar nas opozarja tako OECD kot Evropska unija, UMAR, pristojne inštitucije in to razpravo bi vsekakor sprožala in pa zahtevala primerne odzive na to strani vlade. Pa še drugo področje, ki se mi zdi tudi zelo pomembno in sem tudi že bila predlagateljica seje v Državnem zboru, in sicer državljanska vzgoja za mlade, še posebej za srednje šolce. Sami so na nekem srečanju v Državnem zboru prav to izpostavili, da bi bil takšen predmet v srednji šoli potreben, in ker bi nam dajo možnosti in spodbude za razmišljanje o tem, kaj sploh je politika, kako delujejo inštitucije, kako se naj mladi vključuje v družbo, kako naj bodo aktivni državljani in pri tem sodelujejo tudi pri odločanju o njihovi prihodnosti. Ta predlog bi zagotovo dala in sem ga že dala v Državnem zboru in ga bom verjetno še. Še posebej zaradi tega, ker vidimo, da je udeležba na volitvah čedalje manjša, da mlade politika ne zanima, da se tudi morda premalo zavedajo, kaj pomeni so odločati v politiki, da premalo poznajo delovanje sistemov, in menim, da bi takšen predmet, takšni pogovori lahko bistveno pripomogli k bolj aktivnemu državljanstvu.
Zakaj bi, če bi lahko sami določili pristojnosti predsednika republike, dodali pravico veta?
Zaradi tega, ker predsednik podpisuje zakone, vendar nima možnosti preveriti v primeru dvoma, ali je nek zakon v nasprotju z ustavo. Če bi to možnost imel, da bi torej dal v presojo ustavnemu sodišču, bi potem tudi bolj mirno vezdil nekaj podpisov ali pa tudi opozoril zakonodajalce, da je morda pa le treba zakon spremeniti. Tukaj se sedaj vidi, da je to neki manko, na kar opozarjajo tudi ustavni pravniki, in bi ta sprememba bila verjetno nujna in koristna.
Po vašem mnenju, katere so nujne predsedniške lastnosti?
Predsednik predstavlja državo na vzven in na vznoter, torej mora biti moralna avtoriteta in tisti, ki je odločen in ki odločno pove, kaj je prav in ki ima vizijo prihodnosti države. Tudi mora biti oseba, ki je vključevalna, ki je pravična do vseh, ne glede na kakršnokoli pripadnost, ki je predsednik, predsednica vseh državljanov. Torej vključevalna, povezovalna, zrela osebnost, in ki tudi nima negativnega nahrbtnika, negativnih odločitev v preteklosti ali nezakonitih dejanj, ali sama ne živi dovolj moralno. Kajti samo, torej največja moč predsednika je prav tem, da je moralna avtoriteta in da kaže neko smer državi. Zato je tako zelo pomembno to.
Ali ženska vodi politiko drugače kot moški, oziroma bi bila Slovenija v prednosti z vami tudi zato, ker ste ženska?
Seveda, Slovenija bi lahko dobila svojo Angelo Merkel, ki jo dajemo toliko krat za zgled, kajti vodi najuspešnejše gospodarstvo na svetu, in od teh njenih ukrepov ima tudi Slovenija veliko pozitivnih učinkov, ker slovensko gospodarstvo z njo sodeluje. Zato, ker je razsodna, široka, zna vključevati, povezovati, tudi v tveganih situacijah zna pokazati pot, in menim, da imam tudi sama precej takšnih lastnosti, veliko političnih izkušenj, tako doma kot tudi na mednarodnem področju, da nekako tudi se trudim živeti skladno z zakoni in moralnimi vrednotami, in zato menim, da bi lahko bila predsednica vseh državljanov, in tudi nimam nahrbtnika iz preteklosti, ne bi gledala stran, ko se v bankah pere denar, ampak bi zahtevala poročila in tudi konkretne ukrepe za takšne primere.
No, za zaključek, ali pod vašim predsedovanjem napovedujete dvig politične kulture?
Seveda, kajti politiki na najvišjih funkcijah so vendarle tisti, ki morajo biti zgled državljanom. Zato se trudim, zato si prizadevam in zato menim, da bi lahko na ta način tudi dvignila ugled predsedniške funkcije.
Z Ljudmilo Novak se je pogovarjala Geja.
Intervju Radija Študent.